Kolosa pasal 4.
Aranjen anu jadi dunungan masing adil, masing jujur ka anu jadi bujang, lantaran aranjen oge sarua keur kumawula ka dunungan anu linggih di sawarga. Sing manteng dina paneda, sing carincing, sarta kudu muji syukur ka Pangeran. Pangnedakeun deui sim kuring. Mugi ku Allah diparengkeun bisa ngawawarkeun Injilna, medarkeun rahasia hal Almasih anu jadi sabab pangna sim kuring ayeuna di panjara. Pangnedakeun supaya sim kuring wani nyaritakeunana kalawan satara basna sakumaha mistina. Dina nyang hareupan golongan anu teu palercaya, aranjeun kudu lantip. Sartungtung aya keneh waktu mah. Aranjeun kudu nya-nya digawe teh. Nyarita kudu hade tur lantip supaya bisa mere jawaban anu merenah ka sahabai oge. Hal kaayaan sim kuring baris ditepikeun ka aranjeun ku saderek tihikus. Pangbantu anu satia tur rajin ngabantuan nggoni ngalampahkeun tugas ti Gusti. Nya jelema pikanya aheun tea. Anjeunna dijurung nepungan teh supaya dulur-dulur terang kana kaayaan sim kuring. Jabati eta geusan ngaregreukeun hate aranjeun ongkoh. Datang nateh anjeunna baris dibarengan ku Onesimus anu sarua rajina jeung matak pikanya aheunana. Nya asal teh kapan ti dulur-dulur keneh. Aranjeunna baris nyaritakeun sagala rupa anu kajadian di dieu. Aya salam ti Aristarkus anu bareng di panjara jeung sim kuring. Oge ti saderek Markus alona saderek Barnabas tea. Ari hal ihwal anjeunna mah dulur-dulur oge geus dipopoyanan. Muga ku dulur-dulur di aku sing hade. Aya deui salam ti Isa tea anu katelah Yustus ti antara urang Masihi Yahudi mah ngan ieu bae anu tiluan anu marilu barang gawe jeung sim kuring pikeun karajaan Allah teh. Oge salam ti Epafras abdina Isa Almasih nya anu asal ti dulur-dulur keneh. Anjeunna kacida neda-nedana ka Allah nyuhunkeun supaya iman dulur-dulur dipengkuhkeun. Dipaparin kasadaran pikeun tumut ka pangersa Allah. Sim kuring terang pisan kumaha soson-sosona anjeunna digawe pikeun aranjeun. Kitu deui pikeun dulur-dulur saiman di Laodikea jeung Herapolis.
Sobat sim kuring, tabib Lukas sarta saderek Demas ngahaturkeun salam.
Pangnepikeun salam ti sim kuring ka dulur-dulur di Laodikea jeung ka saderek Nimpa katut dulur-dulur anu sok karumpul di imahna. Upama ieu surat geus dibaca di aranjeun, ikhtiarkeun supaya dibaca deui di hareupeun jamaah Laodikea. Kitu deui surat anu ditujukeun pikeun jamaah Laodikea. Oge hade ku dulur-dulur dibaraca. Pangnepikeun ka Arsipus, omat sing junun ngalampahkeun tugas ti Gusti teh. Salam sono sim kuring Paulus. Kalimah ieu mah ditulis ku sim kuring sorangan. Masing inget, sim kuring teh keur dipanjara. Mugi sadayana marendak sih kurnia ti Allah.